જીવિતાચો સંદેશ जिविताचो संदेश ह्या कार्यावळीवरवी देवान तुमका सोगल्यांक आपणाच्या मोगान काकुळतीन आणि दयेन राखून सांभाळून दवरू, कारण जेजू म्हणटा, तुम्ही सगळी कष्ट करतात आणि वड भार घेवन असात, ती मुजेशी येयात, हांव तुमका समाधान करतलो। देवाचे उतर ऐकूंक तयार जायात।
मोगाळ बाबणांनो, आता आम्ही मागणे करून देवाचो आदार मागूया। बाबा सर्तींच्या या वेळार आम्ही तुझे चड आणि चड उपकार दिता। बरो वेळ तुवें आमकां दिलो तुजें उतर आयकूंक, त्या पासत आमी तुजे चड आनी चड उपकार दिता। बापा, ह्या वेळार आमची बाबणां तुजें उतर आयकूंक तयार जाल्लीं आसात, तांकां हांव तुज्या हातांत घालतां। खरेंच तांकां जायते तरेचें दूख आसा, त्रास आसा, व्हडा संकश्टांतल्यान ते वेतात। तुजो आदार, तुजी कृपा तांकां दी। जायते जाणांची भुरगीं तुज्या उतरा पासून बरींच पयस गेल्लीं आसात, वायट संवय तांकां लागलेली आसात। दुनिया तांच्या मनाक काळजा लागीं, ह्या वेळार तूं उलय। तुज्या आसन्या मुखार येवपाक तांकां वाट उडापी तूं कर। तुजो आदार, तुजी कृपा तांकां दी। बापा, जी दुयेंत आसा तांकां ह्या वेळार तूं तुजो पदवेचो आतलाय आनी पूर्ण बरी कर। गरीब आसा तांची गरज भागय। आयच्या उतरा वरवीं तूं आमच्या लागीं उलय, आमचें अत्मीक जिवीत वाडय आनी चडय। हे मागणें मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन।
जेजु क्रिस्त जो जेजु क्रिस्त देवाचो पुत्र, जेजु क्रिस्त जो जेजु क्रिस्त देवाचो पुत्र, जेजु जेजु क्रिस्त जो जेजु क्रिस्त देवाचो पुत्र, जेजु क्रिस्त जो जेजु क्रिस्त देवाचो पुत्र, जेजु क्रिस्त तो जीविताचे पिता ताका ताला चिना, जेजु जेजु क्रिस्त शांतीचो दूत।
मोगाळ बाबणान जेजू जावन आसा बरो गोंवळी. तो जावन आसा मेंढरांचे दार, जोआचो दावो आविसर आनी पयल्या दोन वळींनी आमी पळोवया. ह्या सुवातेर आजुनय गोंवळ दिसना. वो सर्वसाधारण लोकांचो गोंवळ जावन आसा. सानवेच्या वेळार त्या सुवातेवेले सगळे गोंवळी त्या गोंवळांत आपआपल्या मेंढरां रातभर दवरतात आनी मेंढरां राखणाऱ्याच्या आतान तांकां सोपोवन दिवन ते रातीच्या वेळार घरा वेतात. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं गोवळी आपआपली मेंढरां घेवन भायर वेतात. तांची मेंढरां तांकां वळखता. जेन्ना त्या गोवळांत ती भितर आसता तेन्ना ती सगळीं मिसळ जातात. पूण सकाळ जातत वो गोवळ म्हणजे ज्या सुवातेचे मेंढरांक दवरतात ती सुवात. ह्या सुवातेचेर म्हणजे इज्रायल राष्ट्रा संबंदी वो गोवळ आमकां दाखोळ करता. जेजू तांकां सांगता की तो दारवटो जावन आसा. ताच्या उद्देशीच आमी भितर सरूंक जाता. तो तांकां हें सुद्दां सांगता की जो गोवळांत दारवटांतल्यान भितर सरता तो आपूण जावन आसा. आनी जो दारवटांतल्यान भितर सरना तो चोर जावन आसा. जेजू खरेंच जावन आसा स्वर्गाचें दार, कारण तो म्हणटा आपूण देर जावन आसा. ह्या सुवातेर एक खूब म्हत्वाची गजाल ताणें आमकां सांगलोली आसा की तो दारवटांतल्यान भितर सरलेलो आसा. तो कायद्या प्रमाणे भितर सरलेलो आसा. पोरण्या करारांत सांगलोले आसा तें बाकी तो पूर्ण करूंक आयलो. तो सुमूर्ती प्रमाणे आयलो. गालेस्कारांक चीट चवथो आविसर आनी चवथे वळीन सांगलेले आसा. पूण काळ बरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मल्लो. सुमूर्ती खाला तो जालो. तो दाविदाच्या वंशांतल्यान जल्माक आयलेलो आसलो. लुकाचो पयलो आविसर आनी बत्तीसावे वळीन अशें बरयल्लें आसा, तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले आनी ताज्या बापाय दावेदाचे शिवासन दोनी देव ताका दितलो. मिकाचो पांचवो आविसर आनी दुसरी व्हळ, तशेंच आयजयाचो सातवो आविसर आनी चवदावी व्हळ हें जेजूच्या जल्मा संबंदी दाखोळ करता. हीं उतरां पोरण्या कोरांतलीं जावन आसा. तो आंकवार ओस्तोरे पासून जल्माक येतलो हें बाकीत पयलींच केल्लें आसलें. हीं दोनूय बाकितां पोरण्या कोरांतलीं जावन आसा. हीं फकत दोनूच बाकितां त्या सुवातेचेर आसात अशें ना, तर जायतीं बाकितां त्या सुवातेचेर केल्लीं आसलीं. आनी त्या बाकितां प्रमाणे दोनी जेजू ख्रिस्त दाविदाच्या कुळांत ह्या संवसारांत आयिल्लो आसलो. आनी तो त्या वंशांतलो जावन आसलो. पूण कुडीन तो जरी आयलो तरी पवित्र आत्म्या उद्देशी ताजो जल्म जाल्लो आसलो. जेजू हो सादो थेवळ्याचो पूत म्हूण त्या सुवातेचेर फामाद आसलो. थेवळ्याची आंगोस्त्रां ताणें घेतलेलीं आसलीं. बाकनारांनी
जी बाकीता सांगलेली आसले ते या वेळार पूर्ण जाल्ले आसले। तो क्रिस्त जाऊन आसा, तो मसिया आसा, तो दारान भितर सरलेलो आसलो। ताजेशी जो अधिकार आसलो तो कोणाच कडेन नासलो, दुसऱ्या कडेन मसिया जावचो अधिकार नासलो। त्या पासून ते दुसरे वाटेंतल्यान चोडून वेताले आनी अशे तरेन तांकां वयचें पडलें। ह्या पयलींच्या आविश्वरांनी आमी पळयल्लें आसा की कुड्ड्यांक जेन्ना नदर ताणें फावो केली तेन्ना ताका ताणी भायर उडयलो, ताका मंदिराच्या भायर ताणें घातलो। धर्मीक वडिलांनी दोने जेजूक नाकारलो आनी आतां ते ताका परत फसोवंक पळयताले। उगडास करात की ते म्हणटाले आमी सुद्दां कुड्डे आसात। आमच्या दुनियान हें बरे भाशेन सांगलेले आसा की ते कुड्डे आसात म्हणून। आतां तो आपलो अधिकार दाखयता। ह्या आविश्वरांत ताणें जे कितें सांगलां तें वेगळेंच जावन आसा। इज्रायल जावन आसा तो गोवळ, म्हणजे ज्या सुवातेचेर बेंड्रांक घालतात ती सुवात, आनी जेजू तर बरो गोवळी जावन आसा। बरो गोवळी आपल्या मेंढरांक वळखता, तो आपल्या मेंढरांक भायर घेवन वेता आनी परत भितर काडटा। तो दार जावन आसा, तो दारवंड्यांतल्यान भितर वेता आनी भायर सरता, आनी जो कोण ताजेर विश्वास दवरता तोय दारवंड्यांतल्यान भितर सरता आनी भायर सरता। देवाचो आत्मो जेजूचेर आयलो आनी जे कितें ताणें केलें तें सगळें ताणें देवाच्या आत्म्याच्या बळान केलें। पवित्र आत्मो ताजो आवाज आयकता आनी त्या प्रमाणे तो सगळें करता, कारण देवान आपलो आत्मो ताजेर धाडलेलो आसलो। देवाच्या वरवीं ताणें कांयच करूंक जायनासलें। आयज धर्मीक वडील ताज्या विरुद्ध जाल्ले आसले, हें कित्याक तो ताणें जें कितें केलें तें तांकां मानोनासलें। पूण जेजू आपणाची कामां पूर्ण करीत आसलो, ताजी कामां कोणाच्यान आडोवंक जायनासलीं। तो कुड्ड्यांक नदर दितालो, तोट्यांक बरो करतालो, तो बेरे आसलेल्यांक कान दितालो आनी जायते तरेच्या पिडेन आसलेल्या मनशांक बरो करतालो। वो अधिकार ताका कोणें दिल्लो आसलो? तर वो अधिकार ताका देवा पासून फावो जाल्लो आसलो। आनी देव जांकां जो अधिकार दिता तो अधिकाराचो ताणें फायदो घेवंक जाय। पूण खोद दोनी जेजू देव जावन आसलो, तो ताज्या मेंढरांक नांव घेवन आपयता। ह्या सुवातेर हांव मातसो दुसरे कडेन तुमकां व्हरूंक पळयतां। मोगा भाव भयणांनो, जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त ताज्या आपणाच्या लोकांक ह्या संवसारांतल्यान घेवन वचूंक येवचो आसा, म्हणजे रॅप्चर जावचे आसा आनी रॅप्चराच्या वेळार तो आपल्या लोकांक घेवन वेतलो, तेन्ना म्हजो विश्वास आसा की तो जण एकल्याचें नांव घेतलो, तो तुजें आनी म्हजें नांव घेतलो। तें एक वेगळेच तरेचें जावन आसा की ताका म्हजें नांव खबर आसा। जर तुमी ताज्या मेंढरां पैकी आसात तर तो तुमचें सुद्दां नांव घेवंक शकता, तुमकां तो आपोवंक शकता, तुमी ताज्या तोंडांतल्यान तुमचें नांव आयकतले। तो ताज्या मेंढरांक गोवळांतल्यान भायर काडटा। ज्या कुड्ड्या मनशाक जेजू नदर दिली ताका ह्या जुदेवा लोकांनी भायर उडयलो। जेजू ताज्या मेंढऱ्यांक जुदेवांच्या बांदपासांतल्यान भायर काडचो आसा। जेन्ना राखणे आपल्या मेंढऱ्यांक घेवन गोवळांत व्हरून सोडटात तेन्ना तीं सगळीं मेंढरां एकठांय जातात आनी मिसोळ जावंक तीं पावतात। पूण दुसऱ्या दिसा तो तांकां कसो वळखतलो? तर तो तांकां नांवान उलो मारता, मेंढरां ताजो आवाज आयकतात आनी वळखतात, तांकां सोदची गरज ना। तीं ताजो आवाज आयकल्या बाराबर भायर सरतात, तींच ताजी जावन आसा। मोगा भाव भयणांनो, आयज आमी कोण जावन आसा? आमी ताजी मेंढरां जावन आसा काय आमी दुसरी कोणतरी जावन आसा? दोनी जेजू आमचो गोवळी जावन आसा, तो मुखेल गोवळी, तो व्हडलो गोवळी, आनी तो बरो गवळी जावन आसा। देवाचो आत्मो आयज ताज्या थंय आसा आनी ताणें तो आमकां दिल्लो आसा। आमी देवाचे येवजणेन चलचें अशी देवाची येवजण जावन आसा। मोगाळ भाव भयणांनो, खरेंच आमी जर ताजी खरींच मेंढरां आसा जाल्यार आमी ताजो आवाज आयकतलीं। जर आमी ताजी मेंढरां न्हय जाल्यार आमकां ताजो आवाज आयकूंक येवचो ना आनी आमी दुसरे वाटेन वतलीं। जर एका खंयच्याय गोळ्याक 100 मेंढरां आसलीं आनी तातूंतलीं एक जरी सांडलें जाल्यार तो त्या 99 मेंढरांक कुडीक दवरता आनी एकल्या त्या मेंढऱ्याक सोदूंक तो वेता। आयज त्याच प्रमाणे दोनी जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत तुका सोदूंक आयलो। तूं ताजो सांडलेलो मेंढरो जावन आसा। आयज तूं खंयचे सुवातेचेर आसा तें तूं पळय। आयज तुज्या जिवितांत कितें उणें आसा तें तूं पळय। आयज तूं कोणाचो आवाज आयकता हें तूं पळय। मोगाळ बाबणांनो, खरेंच रॅप्चराच्या दिसा सगळ्यांनी हो संवसार सोडचो पडटलो। जे कोण बावर्ती आसात ते पयले सुवातेचेर जेजूच्या सांगता वयर वेतले। तातूंत तूं आसतलो काय ना हें तूं आतांच पळय। मोगाळ बाबणांनो, खरेंच हे शुभ वर्तमाना उद्देशी जेजूची जायतीं उतरां आमकां शिकूंक मेळटा। देवाचें आमकां बळ मेळटा। देव आमकां जायत्यो गजाली शिकयता। ताणें आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो आमच्यो चुक्यो गुन्यांव ह्या वरवीं आमकां दाखोळ करता आनी तो आमकां ताजे येण्याक तयार करता। आमी सदांच ताजे येण्याक तयार जावचें हीच देवाची येवजण जावन आसा। आमी ताजो आवाज आयकचो। मनीस कोण ताजो आवाज आयकूंक शकता? जो पातका शिवाय आसा वो जाचीं पातकां माफ जाल्लीं आसात वो बोक्सल्लीं आसात तोच देवाचो आवाज आयकूंक शकता आनी तो ताज्या कामांक पुरतो तयार जाता। कारण जेजू म्हणटा आपूण देर जावन आसा। जर आमकां स्वर्गीच्या राज्यान भितर सोरूंक जाय जायत जाल्यार आमी जेजूच्या वरवींच भितर सोरूंक जाता आनी मेंढरांचे देरूय तोच जावन आसा। आनी इज्रायल पोरजे पासो तो ह्या संवसारांत आयलो। मेंढरां दाखयता इज्रायल पोरजे संबंदी, पूण इज्रायल पोरजेन ताका मानून घेतली ना कारण तांची कामां वायट जावन आसली। ते आजुनय दुनिया जेजू ख्रिस्ताची वाट पळोवन आसात। पूण मोगाळ भाव भयणांनो, तांकां खबर ना तोनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो म्हूण आनी रॅप्चराच्या दिसा तो आपले पोरजेक वयर घेतलो। तर जाणें ताका मानून घेवंक ना ते ह्या संवसाराचेर उरतले। उपरांत जायती अडचण तांकां आनी जायतें दूख तांकां भोगचें पडटलें कारण ताणें ताजो पाटलाव करूंक ना देखून। आनी आयज आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा तें हेंच की ताजी मेंढरां ताजो आवाज आयकता, म्हणजे ताजो ताळो आयकता। जीं ताजीं आसा तीं ताजो आवाज आयकतलीं। मोगाळ भाव भयणांनो, जर तुमी ताजी आसात जाय जाल्यार तुमकांय ताजो आवाज आयकूंक मेळटलो। जो कोण ताजो आवाज आयकता तो देवाचो जावन आसा। पूण दोनी जेजू म्हणटा आतां हें इज्रायल राष्ट्रा पासत दाखोळ करूंक ना म्हणून, तर जें फोट आसा तेंच फकत तांच्या संबंदी दाखोळ करता। ताणें जुदेवांतल्यान भायर सरून ताजेशी येवंक जाय आसलें। तो म्हणटा आपूण स्वर्गाचें दार जावन आसा। लक्षांत घेयात की तो धर्मीक वडिलाशी उलयतालो। ताज्या पुनर्जिवनपणान वरवीं तो उलयतालो आनी पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जायत्या जाणांनी ताका मानून घेतलेलो आसलो। ताजेर ताणें विस्वास दवरलेलो आसलो। दोनी जेजू ख्रिस्त वाट जावन आसा। फकत तो एकूच वाट जावन आसा। ती वाट जावन आसा स्वर्गींची वाट। आमकां सासणाचें जिवीत फकत दोनी जेजू ख्रिस्ता उद्देशी मेळूंक शकता आनी ह्या संवसारांत तो आमकां व्हरूंक येवचो आसा। तो कशे तरेन व्हरूंक येतलो? तो म्हणटा आपूण चोर कसो येतलो। तर मोगाळ भाव भयणांनो, चोर येता तो चोरूंक, इबाड करूंक आनी आपणाच्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो व्हरूंक येना, तर दुसऱ्याच्यो वस्तू आसात त्यो व्हरूंक येता आनी बऱ्यो वस्तू आसात त्योच तो व्हरूंक येता, वायट वस्तू तो व्हरूंक येना। पूण जेजू येता आपणाच्या विकते घेतलेल्या लोकांक व्हरूंक। ताज्या रक्ता उद्देशी जाय त्या जाणाची सुटका जाल्ली आसा तांकां व्हरूंक तो येता. तर ताजे येण्याक आमी तयारेन रावूंक जाय. ताजे येणे केन्ना जातलें हें आमकां खबर ना. तें केन्नाय जावंक शकता. ह्याच वेळार तो येवंक शकता आनी आमकां व्हरूंक शकता. मोगा बाबणनो, जेन्ना आमी ताज्या सांगाता वेतले तेन्ना आमी सासनाच्या सासनांक तेज्या सांगाता आसतले आनी हजार वर्सां आमी ताज्या सांगाता राज करतले. कितली व्हड खुशालकाय ही. खुशालकाय आमकां कोण दिवंक शकता? फकत दोनी जेजू क्रिस्त आमकां ती दिवंक शकता. आयज हें जुवाचें शुभ वर्तमान आमकां जायतें शिकयता. जुवाच्या शुभ वर्तमान उद्देशी आमकां जिवीत मेळटा. हें सादें आनी सोंपें जावन आसा. फकत ह्या दाव्या आविसरान दोनी जेजू म्हणटा आपूण देर जावन आसा. हें देर कोणाचें? तर सोर्गीचें देर. जो कोण जेजू उद्देशी येता वो जेजू वरवीं येता तोच फकत सुर्गीच्या राजान पावूंक शकता. हेंच व्हड गुपीत आमकां ह्या सुवातेचें उगडापें जाल्लें आसा. मोगा भावणानो, संवसारांत तुमकां जायत्यो वाटो आसात. मनशान आपआपली वाट धरलेली आसा, पूण त्या वाटेक शेवट आसा काय ना हें तांणी केन्नाच पळोवंक ना. तांणी आपल्या येवजणे प्रमाणे केले, पूण तांकां शांती फावो जाली ना. शांते पासत ते तळमळटात. कितें करूं हें तांकां सोजमना. जायते जाण म्हणटात दोनी जेजू आमचो देव न्हय. आमी ताका कित्याक मानूंक जाय? तो दुसऱ्या धर्माचो देव जावन आसा. खरेंच मोगा भाव भयणांनो, तो दुसऱ्या धर्माचो देव न्हय, तो मनशा कुळाचो देव जावन आसा. ताणें खंयचोच धर्म परगड करूंक ना, तर ताणें तुज्या आनी म्हज्या पासत आपलो जीव दिल्लो आसा. आमकां ताजेर पातयेवन रावूंक जाय. तो आमचो दोनी देव जावन आसा, कारण ताणें तुका आनी म्हाका जिवीत दिल्लें आसा. हें जिवीत सासनाचें जावन आसा. आयज आमी कितलेय कश्ट करूं, आमचे लागीं कितलेय दुडू आसूं, त्या उद्देशी आमकां जिवीत मेळचें ना. आमकां सासनाच्या जिविताची गरज आसत जाय जाल्यार जिवंत आनी खऱ्या देवाचीच आमी येवंक जाय. तोच आमकां सासनाचें जिवीत दिवंक शकता. आमच्या पातकां पसत कोण तरी मेला हें तुवें केन्ना आयकलां इश्टा? ना, केन्नाच आयकूंक ना. फकत दोनी जेजू क्रिस्त पातकां पसत मेलो. आमी पातक करचें न्हय वो आमी पातकान जियोचें न्हय इश्ताची येवजण जावन आसा. मोगा भावणां, हो संवसार कितलो व्हड आसा. संवसारांत कितलो लोक ह्या जल्माक आयलो आनी कितलोसोच मरून गेलो, पूण तातूंत तुका केन्ना सोत कितें तरी मेवला? थोड्या वेळा पुरती तुका शांती मेवल्यार जायत, पूण उपरांत ती तुजी शांती दोबरादान पिड्ड्यार जाल्ली आसा. पूण जेजू जी शांती दिता ती सासनाची शांती जावन आसा. ताजी शांती तो आमकां दिता, संवसार दिता तशी न्हय. मोगा बाबणांनो, खरेंच संवसारांत जायते तरेचें दूख आसा आनी त्रास आसा. कोणूच बरो ना. सगले पातकी जाल्ले आसात आनी तांकां देवाचें अनंतबरी दर्शन अंतरलां. पूण आमची पातकां जर आमी ओळखून घेत जाल्यार देव आमकां बक्षिता आनी आमकां सगल्या खोटेपणांतलो तो नितळ करता. आयज तो तुका उलो मारता, म्हज्या पुता म्हजे तुये, तुजें काळीज म्हाका दी. मोगाळ बाबणान, जरी तुमी बावार्थी जाल्यात तरी आसतना जायते फावटी पडल्या जायत. आयज ह्या वेळार आमी दोनी जेजू लागीं मागणें करुया. ज्या सुवातेचेर आमी पडल्या त्या सुवाते वेल्यान आमी उठोया. आमी आमच्या पातकाचें बोक्षणें मागुया, नवीन जावया आनी ताज्या येण्याक आमी तयार जावया. तर मोगा बाबणान, तुमचे जायत्यो गरजो आसतल्यो, जायत्यो तुमच्यो येवजण्यो आसतल्यो. आयज तुमची कितें येवजण आसा आनी तुमची कसलें मागणें आसा? आयजूच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुज्या पासत मागणें करूंक पळयतां. जेन्ना तूं चीट बरयता तेन्ना तुजो पत्तो बरोवपाक तूं विसरूं नाका. जायते जाण चिटी बरयतात पूण आपलो पत्तो बरयना. अशें जर जालें जाल्यार आमी ताका कसो जबाब दिवंक शकता? तर मोगा बाबणांनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळया. पूण कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं आमी हें सुंदर गायन आयकुया.
इश्टा, देवाचे उतर सत जावन आसा. तुझे जिवीत जर निराशेन भरलेले आसा जायत वो तुझ्या जिवितात असो प्रश्न आसा की तो कांयच केल्यान सुटावे जायना जाल्यार जेजू सगळे करू शकता. देवाच्या उतरावरवी तुका खरे मार्गदर्शन करच्या खातीर आमकां तुजो पूर्ण पत्तो आनी नाव आयज बरोवन धाडून दी. आमी तुझ्या चिट्टीची वाट पळयता. चड म्हायती पासत आमकां बरयात ह्या पत्त्याचेर. आमचो पत्तो जावन आसा जिविताचो संदेश, पोस्ट बॅग नंबर 4, नावेलीम सालसेट गोवा 403707. तुमची खबर आमकां बेगीन मेळच्या पासत आमची ईमेल आयडी जावन आसा konkani.ttb@radio882.com. आमचो फोन नंबर जावन आसा 08322767448. सकाळी 10 ते 5 वेळा 6 वरां मेरेन तुम्ही आमकां फोन करूंक शकता. देव बरें करूं.